Oni ya tiye, ya tepirebo, nyame na sem yenkwa. Tiye, ya pepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi radio ato hana wotie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na akabo mu ahyeda. Ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewi. Tie yen samri ya jua de bia kosifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose wotie yen.
Enu anu mpacho mai mo mpaye. Ewurade Nyankopɔn da wase bebree sɛ wo kan yɛ ho na obi ni na wo ma yɛ wo twerɛsɛ mu anwade. Ɛna nso yɛhyia wo n'ase bio. Bible mu nante dwumadie yi. Ewurade yɛ srɛ nea kɛani atiefoɔ nyinaa wama yɛ adom ɛfiri soro. Na nka yɛ nsa atumi aka wo nhyira na atumi atu mu anammɔ ɛwɔ Ewurade Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo yɛani agye bebree sɛ wabɛka yɛ ho ɛwɔ Bible mu nante dwumadie so. Wonim dada sɛ wei yɛ dwumadie a. Ye tie na ye ti Nyankopɔn asɛm ase papaapa. Ye sua kyerɛ sɛm no bebree ene no abɛka ye ho a ene ade sua ne tɔso aha nan ne aduana nsia. Enti sɛ nene dey di kan ye dia, wo be hunu sɛ ye sua ne emagu akyi papa. Nanso nim, bebree wo hɔ no mu a ɛbɛkɔso atimi asuasua akɔye anim. Ene medika ya kase ye sua yade sua ne tɔso aha nan ne aduana nsia no. Ye Roman fo nguma no. Eti du ba akonjichi mu du ba akonkɔpema du nunu mu hɔ no. Asɛmpo edi kan ya ye hwɛ. Se nti a wati Israel maano si nchen. Wadi, Israel esi nchen, isa amama mufono enkwa jenti. Paul kan we mwase mwewa ha. Ya mwe Roma mfoti duba akonji muduba akonwe. Na afi mese, wonsunti. So wawafi asie, debida. Nebo mkwa jie enam wantre hono so ebe ya amama ano die. Se ebe ma wachinu mkunu. Na chile se, wanhwe ase ni nti na usuntu ye no da bi o nye sa akora wonam wanam mbone ne so ama nkwaje aba amama mufo fm e dia kanya israel ni bere dia paul e di bi ofa hai ani asem bisa obisa na wonjije mu ba konho no a o kai so obisa se so nyankopon apo ne nkrofo ana na wonpo no e ye fa na na e wo ho emritie biba na se misa ne se wasunti kosi se wontumi nsori biwa na ane ye ne ye da bi kura wan se hwe no mum ebu enkwagye kwan tetere e dia mama mamufo no yuda ni no behuna mama mamufo nkwagye no wahunu nhyira wanya enhyira na yuda ni ne dwene se sesa banafam wei ebe pia na manasua na mum ebe ba na ni abre se de ye akyire mu no akwantu a ye tai to call israel nsahwe no ye shia kwankyerefo bebree ya oyey yudafo eye wonom wonwa se enyema efa yuda man no ho ehia yesa na wonom hu sa no hu dwiri won mechi na ma bebree so te se makọ England afi makọ Egypt akohunu pyramids ni abo a ewo honom no na ma hunu nyema bebree ya me pesen ka menya kwa nka mesa kohwe biu nanso me wani Jesu nko bi wo Israel ho mre bia me ko Israel bia me wani Jesu nko eni Baby fufuru bi amako bi anse kura. Yufo no ankasa. Enti we ase kura o. Nanso mi ami ya mama mi ni. Sa mi koko no ma. Eni jie soron kwa mi hunu ni mi nyana mi hunu. Eni emano. Eye soron kwa kura. Takuru bi. Ya mi koko no mna juu ni bako. Ebi sa mi se. Ah. Ne di enti. Na wenu mnina. Ehu nyame sa. Roman foti du bako nchi mudu mi yenu. Na se wantre hono dani. Ewi ase ahunya. Na wansu. Ehwan edane amaama yahunya won maye no de ebesene saa kura wodi Israel sinchen ekyere se onyankopon ene won ene ne so man bi osese so onyankopon ene won hyaase bi wa woni arafo no enya amane bi e bi won tokwa no etu obetwa kura won tena suru mu bi o obi a betena wasum due mu saa bere no Micah 9 chiche mu na no betna tna wombo be ene won broadmase no biere 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 nyi won hu ebisa safo urade anu na aka na sa twi won twi won si nche ne di nyankopon adom na abra mama mfo no dia ene ye so sanju won bie won abeburu sokura yakubu kan we hu asempefe wo Jerusalem abeje ko no anim o se Onyankopon frankrofo efira mama mufo no mama ne din te sɛde ofre Israelfo no a. So kɔhwɛ asomafo nyuma ne tidrunum. Enyi chemu edunsia ekopem udunso no a wɔse. Wɔedum akyire no mɛsa mabe si debiri ntuma dan a ahwe ase no bio. Na mɛsi de wadwire no bio. Ne nam so bio. Na nipa a aka ɛne amaama a wɔbɛbɔ me din ɛwɔ mu no nyinaa hwehwɛ Awurade akyire kwan. Wenti ɛna yɛ a na meta ka asɛm bi a ya na eye binom nwanwa. Nsɛm bi te sɛ nkanyan kɛseɛ paa no si yɛ ansa na asafonompo bɛba. Nkanyan no kyerɛ nipa a wɔn mo ɛbɛ Awurade nkyɛn wɔ ne dodoɔ mu. Sɛ ɔka yi a Jona ɛkɔ Ninive kurom ɛkɔ dane kurom no nyinaa bɛ Awurade nkyɛn. Ɛyɛ nokorɛ sɛ Pentekosta da no bebree dane ba Onyankopɔn nkyɛn nanso na wɔnom dodɔ yɛ ahe. Peter kaka asɛm maa nipa mpemmiɛnsa sa kyerɛeɛ. Nanso hwɛ Ninive kure ne nipa dɔm a na wɔnom wɔ mu nyinaa. Sɛ ɔte aseɛ ɔde toto ho a enti Pentekosta afahyɛ no ɛda bi a na wɔhwehwɛ sɛ Israel mɛmɛ nyinaa bɛkɔ bie no. Enti Jewfoɔ a na wɔaba Jerusalem no na wɔnom dɔɔso yie paa wɔ saa Pentekosta da no. Nanso wɔn mu dodoɔ sɛ na wɔnom nya nkwagye da no. Gyama nipa bɛyɛ sɛ mpem du a wɔsa kyerɛeɛ bɛyɛ sɛ Pentekosta ɛnanom hɔ no. Enti na wɔnom sɔ yie. Efiri hɔ no, nkanyan kɛseɛ paa esi bio ɛne deɛ esi wɔ Hawaii esupɔ so hɔ nom no mmere bie no. Ɛwɔ sɛ nnipa no mu fa ɛna wɔnom sa kyerɛeɛ. So wɔde toto Jona nda no mu deɛ no ho a, na kyerɛ sɛ Jona brɛ so deɛ no na kyerɛ sɛ nnipa no dɔɔso paa. Na wɔgye die sɛ nkanyan kɛseɛ paa no bɛsi wɔ ohwim no akyi a, asafo no afiri asase so korɔ no. Na anokwa, asafo no ammɔ mmɔden koraa o. Sɛ wohwɛ paa na de asafo no toto Israel ho a, wohu sɛ asafo no ammɔ mmɔden koraa. Megye di sɛ asafo no afiri ha a, amaamamufoɔ bebree bɛdane aba Nyankopɔn nkyɛn. Ɛnyɛ amanehunu kɛseɛ mmerɛ no nko, na mmom mfe apem ahennie no mu, amaama no bɛpɛ Kristo ahennie no adane aba Nyankopɔn nkyɛn saa bere no. Medeɛ megye di no no. Romanfoɔ eti du baako nkyekyɛmu edu mmiɛnsa kɔpem du nan. Na mo amaamamufoɔ ɛna mekasa mekyerɛ mo. Esiane sɛ meyɛ amaama mu somafoɔ no nti, mekamfo me som sɛ ebia mɛma wɔn a wɔyɛ me honam no atwe ne nkunu magye wɔn mu binom nkwa. Ma memfa n'ase kyerɛ mmra. Mekasa mekyerɛ mo amaamamufoɔ sɛ meyɛ somafoɔ de ma amaamamufoɔ yi, mekorɔn me som dwumadie no, na makanya me mfɛfoɔ Israelfoɔ yi na wɔagye ebinom. Na kyerɛ sɛ meyɛ somafoɔ ma amaamamufoɔ no, na medi ahusie wɔ mu. Na bere a mekasa kyerɛ wɔn yi, mewɔ anidasoɔ sɛ ɛbɛkanya me nkurɔfoɔ Israelfoɔ no paa ama wɔn aba Kristo nkyɛn. Sɛ wɔbɛka yi a, Paul twerɛ kɔɔ maa Korintofoɔ no sɛ yɛnhwɛ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ti nkronkyɛmu aduonu hɔ no se meyɛ me ho sɛ Yudani mema Yudafoɔ no, manya Yudafoɔ a wɔwɔ mmara ase no. Menhyɛ mmara ase deɛ, meyɛ me ho sɛdeɛ mewɔ mmara ase memaa wɔn, na manya wɔn a wɔwɔ mmara ase no. Wenti na Paul si ne tiri ho kwabo hyɛ ntam ase ɛkɔɔ Jerusalem no o, na ɔpɛ sɛ ɔgye ne nkurɔfoɔ ma Kristo. Ɔno ɔte adom ase no na nka ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa deɛ yi anaa? Ɔte adom ase no kyerɛ sɛ sɛ ɔpɛ a ɔtumi yɛ, ɔmpɛ nso a ɔgyae. Ɔtoɔ a so ɛwɔ Korintofoɔ nwoma no mu hɔ no baabi sɛ wɔn a wɔnni mmara no, meyɛ me home maa wɔn sɛdeɛ ɔnni mmara. Ɛnyɛ sɛ menni mmara Nyankopɔn anim, mmom Kristo mmara mu, na manya wo a wonni mmara no. Na ɔyɛ se tia ma Kristo. Ɔkae ɛwɔ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ti nkronkyɛmu aduonu mmienu no sɛ wo a wɔyɛ mmara no meyɛ me ho sɛdeɛ wɔyɛ mmara ɛmaa wɔn, na manya wo a wɔyɛ mmara no. Mede me ho megye ade nyinaa mu mema nnipa nyinaa sɛ yɛdeɛ ne a magye ebinom nkwa. Na ɔhyɛ ne dibea sɛ amaamamufoɔ somafoɔ no ma. Na bere a ɔyɛ saa no so no, na ɔkanyɛ ne nuanom Jewfoɔ no sɛ wɔnom nane mmerɛ Kristo nkyɛn. Wɔn mu binom dane baeɛ, wɔn mu kakra bi deɛ nanso bi baeɛ a, Paul ɛyɛ wei nyinaa no na ɔhyɛ ne dwumadie no mu kra. Na Onyankopɔn ɛma ne botae ne ne nhyehyɛeɛ a ɔwɔ de ma Jewfoɔ ne amaamamufoɔ no nyinaa wie mu die. Mete aseɛ deɛ a, deɛ nti a Paul bo gyoo soɔ ɛwɔ dwumadie a Onyankopɔn frɛ no no sɛ ɔmmɛyɛ no no. Onyankopɔn wɔ baabi ma wo na wɔ dwuma bi ma wodi, me nua. Ebia ɔpɛ sɛ wokyerɛkyerɛ adeɛ ewo kwese de school anasa Sunday school bi mu. E bi opesa wi wankasa wadwuma. Wonnam dwuma bi a wankasa wudie so. Etime gi afoforo. Ana obua obi a oka asempa no. Sani atie bia no. Obuba judi ya woye no so sanse nyankopon afra wo se be yesa ade ne nti. Se ade onyankopon afra wo nko ade a. Dwuma dia obi a wudie bia so ye drabani, so ye aban dwuma ye ni, so ye sofo, so ye wi anase wi. So ye mpaboa ye fo. Dwuma bia wudie bia no. Se urade na afra wo se be di se dwuma no de a. Obuba ju so. Roman fo. Eti duba kunchi mudu numu se. Na se wontu a wotu wontwene ye no eye wiase mpata. Wono moji a obeji wono aka ho no beden. Eje se nkwa efre ufu mu. So otwe okon hweda a chen nwa ye se. Meji se ena pa no we yanimu ominia. Onipa famu de da chi sumpa. Onipa mani wiase aye basa. Emre bia meko ha wa se me wre hoye. Emma jadi nibi. Ini edi nkoma o baabi ani ebo golf no. Eno chire mi se, ono de oyi adwuma mpani abedi e chire bi. Ewo adwuma kokese bi mu ewo Chicago. So hwe no hwana ni bibia a chese o sika yi. Nanso, na ni da so a o ma da ache no nye kura. Chese onim se, o tse nkrofo a ono mo se, a de ebedidi e ba ebe didi, yewu ani ewu. Safo ni bi. Onye nda so bia de ma da ache. Bebre nim se, eni bia yewu mu se se no be se. Nanso me mi nyankopon eti akonwa so yi de. Emre bi beba a, o nyankopon be ye nime nyina yiye. Aye bibia kama 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 kama. Anka mpesa me ka haleluya nanso. Metu mbo kakra oha. Roman foti du ba akonchi mu dunsia. Sa ba edi kan ye kronkron a. Etwa ni nyina ye bi. Na se nhine ne ye kronkron a. Edua man nanso ye bi. Minu ya sobe kaya ya wonu meri hobe bi no. Ena nyankopon e ka asase mu ye. Wede ye kohwe ne poti numeri. Eti du num jichi mu odi unu ba akon. Monfa mo mori kanu bi. Eme urade se maso adie mwa wontu aso aso nyina mu. Ade kan no a wobo din wo ha no. E kasafa Abraham, eni Isaac, eni Jacob ho. Kronkron no a e wo ha no. E nyina wo onu suba ampa bi so. Nemum se onyankopon e de won esi nchen so. Na saade kan no wo yisi nchen ene ene ebebisa se de wo twae no e isa nso wote Abraham ne Isaac ene Jacob esi nchen no ntino oman Israel enso so e wonu nyina ye nyankopon dia oni oman Israel enwie ne yokra se de na no adesu no meka kire wo ne nso mesisu dua no romanfo etidu ba kunchi mudo nso na se dua ma no bi abubu. Na wua uye yure mu enguduya no, wadi wua frashi mua. Na wua enyanguduya no, enhine ni emu ensionu bia. Eni obeden. Minu mye ni nyinanya ne pebi. Efri omai Israel mu. Enu ntina mintimi enkunti ya jufu ono. Midi Israel so omai no ka. Roma mfoti duba kunchi mudu nga chukopi mudu nkron. Enkwa hua unhuduya no maino hon. Na se okwa hua unhua. Enye wu na usu inhine no. Ne yinu ni mwomne suwo. Afiwebe kase, duya mae nu bubui, suwo mfaminshim. Engu duya nu, eye Israel mae nu enyina mfuni. Dia minu umye nu, ewo nyine jina so nyankupo mfra Abraham mwone Isaac ni Jacob, ena Yesu Kristo, ensusu efri sa awo mae Israel mu, edibaye. Roma mfuti duba kunjichi mwedi yunu. Masi, wye, jia wanyi enye nti, ene bubuye, na wadi ya udi jidi, ene jina ho. Enti enwini akokrokosem ne mumsu okasa kire ye ni amaama mfo yi o enti ade ba ko ye hia kese ne se anye ni enti eno wodi Israel fo ne si nchen me ni Kristo ni me nyina onwuma so wasoro bia wokro so papa bia woye osuba mpa bia woye ni nyame anim ubi bia gina gidi a wo na urade Yesu Kristo nko aso se se Paul ebos akoko ibio ewo Roman 40 du ba kunjichemu edio no ba ko no se na so nyankopon ankura dua man a efri dua no amu fifiri ye no a wonso e wonkura wonso esan so nyankopon amfa oman Israel eho anche no ebra wo no mo ewaye ne ntino onfa enasafu ye a wo no ma waye nso mfonso anche wo no mukura na mjidi pa se asafu no egyai mrani amane no so te se de yaka wa di semtimi yensa hono a ya yete sela ajushi asafo no ni ebe kwa mani hunu kesi inumo Dr. George Gino kan se mbi se ensor ni bi ebe shiem ewo ohwim no achi rapture na chi kura na nkrofo egusu abi no egusu ebo wonsem na ono moto hallelujah na obia beba sori saada no wa afu ni buse rapture na si awie na nkrofo aba sori ni eto dwom ni ehuri boso na mayi to correction ni efa ha ni esne ha ere ni efa la di safo asafo no o ka kire Philadelphia asafo no so se so hwe di se mtimi san che mu du no se e san se wadi me buase ta sam so ni ntin no menso me kura wo e wo so hwe don a e be wiase nyina so no so be so won a wo ti asase so ahwe no mu enti o shebo so be yia mani hunu every asafo no a e bie na pono e ka asempa no me ka sa asafo no hu bi na mjidi se wonso oka hon bi efise mjidi ye pa se dia wutie ye a wonso oka bi kire nkrofo eye agidi foko bi a wonhu won we ni asafo no a obehwim won mu ehwiem edabi no ansana amani hunu kese no aba no won a wagye Awurade Yesu Kristo adie no obehwim won mu nyina akọ rapture no mu anaso ofim brenum no afie ye nhwi asempa a edi ho wodi Israel esi na nam bi Sia obesie se Israel bi no be nyira kese pa. Ye nhwe Romanfo eti duba akonyichimu adio no mi no se. Enti hwe Nyankopon ayem ye ne de nye. Wan wa hwe ase no de oy din. Na wo so de o Nyankopon yem ye. Na nso gisa wo tena sa ayem ye no mu a. Anye sa. Anye sa mi ne ti ni ye. Anye sa obetwa wo nso bi. Aw so sa ansem ya no de pa. Paul sia mama mo fo no se. Won hwe san hwe so mienu yi Israel fo de no e kire nyankopon de a oyɛ e wa so twen mu e na mama mfo a wɔda ne bɛ nyankopon hɔ no nso ɔ kire nyankopon ayamye wada onyame afam mienu ni nyina de onyame atemu a wɔde gu wɔn ma wɔpo Kristo ni bɔne ɛso e ni nyankopon adom a wɔde ma wɔn ma wɔbrɛ wo ho asɛ Kristo mu na Paul e ni nyankopon Edin a odetia Israel no nyina ene Kristo ene bone enso ene onyankopon adom a odema won ma wode won wure ehye Kristo mu no na Paul ni nyankopon din a odetia Israel no nyina mpo no ohun ni nyina mpo na so beka ya Israel seya wonum seye ewo 870 mu honom no ehon ma bakosem no nyina e ma na ye hu se minia umma ye mfe nyankopon adom ne ni agro Adom na edin aba nyankopon abusuemu Adom na ebuye kwa bebere ya maye no o me yemfe ni agro emfie mpim ye no akire no amama mofu asafo ni nyina edin chuote se Israel pepepe nenso e wose ahwe ho yi Roman 40 duba akonche mu adio no miensa na wonso se waantena oji a waanye ni no mu a wode won beshim efise o nyankopon betumi di wanhye mu bio Na isa nsa unyankupon jie ya mama mufuwa na weni nyuma pebi ya ano. Sa nsu nubetumi ya sisi Israel ya wansu weni nyuma pebi ya ano biyo. Asemne safwa eni biyo unuo. Unyankupon di wombe suwa ndademu biyo mechile Israel fono. Apa mdada ano, ema nuda edise Israel besa abe nyankupon hu biyo. Siya ube sisi Israel biyo nuhun konshe mwa suwa bako. Ewo Jeremia, itie diyo ni miyansa nchimu miyansa kopi mwacho hono. So we are Zakaria enso kan we ho asem wo Zakaria tudu mienu njichemu edu ho no na mehwia dom ne nkotosrɛ homa gu David fie ene Jerusalem fo so na wahwɛ mia wahwire mimu no na watue ne susun so ba kro no sun na wotwa ne so agyaadwo a eya sa abakan eso de no na wo ka we edifa mpata da kese no obɛ Daniel benyankopon nchen wa adwensa kyerɛmu na onyankopon nam na dom ne homa brɔ so agyewo Roman 4 etidu ba kon honom no se na so wetwe wa fidua ne tebia ye wiram enwudua ho no wa kwati bobia ed wa behye enwudua pamu a empra hia na wo mfa wo enum a eye ne bobia mu eman no emehye wankasa enwudua no mu Paul etwa enwudua no hunchirekire no so enwudua no gina honom ma Israel e na Abraham so egina honom edema enhini no otwutwa aman no firi ho wo po wo man no Ena unyankopon esan di a mama mufo no ehye mu bio. Enye so obeye jufo esom no mufo a ebe kire se wo ye apamda da no amane ye no. Emom wo twa Israel ena wo di asafo no ebe hye ho. Yuda fuwa ni ya mama mfuwe nina wawonomo ewa Abraham ujidiso. So nyankupo utumi yoyo ya. Eni ibe tumi ya kasa obesa afa manda dana di wawonomo ashemubiu. Na chile se, u nyankupo encha omani nyakura. Ya wawonfa wawonomo nyeshu ibiye wu. Odaswa uwe ni daswa. Ya, u nyankupo obesa esisi iza sandi wesi hubiu. Roma mfuti duba kunche mwadi ununu mnese. Na eni ya nomempese misimu wa huntasa miso. Na mwa mumu huwanya nsafuo, ene se, mwakuma pirimu, aba Israel afafamu ediko sise, ama ama eno ebe wye maye. Ama ama mfuwa no maye ni eshe asie, ebra wafre asafono. Afeye hwe tidu no mjichimudu na eno. Simon akasedi onyanko ponko hwe ama ama eno mkanchile chile ye, eyi yo maibi, efiru omu emani din. Ebe tuaswa kusi asafono efimu. Eni fra eni Israel kuma, aye deno, ebe tuwa suwa bra asafono beko so atine wia sieno. So wia, ase mfuya ehintase mnu okono mno, ihianji chile munga kira. Paul nani mono, niye wo osumu huwa hudube bri ewo. Enei, wakasa efa base mbia, wa neni pa uumu unwe die. Wa mfa e nijuma, ewo chile su mnumu ewo saa kwa anoso. Wapamda denu mu die asemfua no kire adie bia esie na wada na die ehintase mu a wo ha no eya mama mu fo no ma sha apamda denu mu ma bia anka ho asem no esan ye mre nti no ye die asem no besi ha no mo na da foforo ya to aso ewurade akanse mebiri ya kire yen na ne tie wo mu ani asem potitire wo mu ani se onyankopon tu Israel ntwene kura 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 wo hwe wani mu biem kura ne mu wa hwe asie no mpo enam so Emma amama mufuo no shema sabri ya ewomu eye amama mufuo emre emma she emre edabibe ba ohwim no beba nanso nyankopon eye nhyehye ya obesan di izan kae no asan ba ne nchen biem nyankopon wa doye ene ahumaburu se nyame ni woto nsafra wo se ja ohumu emma no se utiasene ya mpaye ewrade ya dawase bebre ewo ni ayesu nyina kan ye ho na we ntri ye ntri mu Na ya bompa ye, ama Israel kura, eni Israel eni biye. Na ya nsoso ya huye huye ya, ya nye ya huma sobiya, ama ama ye metri so. Na ya nantiwo osintiye ne tinye mu. Na ya hi ya huye, sadebe ya abeti miyabe piwe ni mu. Ewa wadumu, ewa uradi Yesu Kristo di mu. Amen.
Oni ya tiye, ya tipirevu, unyaminasem yen kwa. Tiye.
Mijiri so nyankopon e shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti e jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ni wankasa. E television international ni transwer radio 4 eno wadi Bible mu nanti e jume di ibre wi. Se wu hiyanche chrimubi wani ya uti ye yuhua. Ube tumia churaba television international P.O. Box. GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetimi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302-508-321 Ana 054-725-8639 054-725-8639 Ana se 027-244-2396 Ana 020-329-7578 020-329-7578 So pesa otro ye email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see ye.